De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos, la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Como les viñamos contando esta semana, hoxe pola tarde, esta tarde a 6:30, preséntase na fábrica en Perillo o Cancodrilo. Temos por teléfono, temos o teléfono a Xavier López, que é o autor deste conto. Xavier, moi bo día.
Bo día.
Que tal? Moitas grazas por acompañarnos. Bueno, contanos un poquinho en que vai consistir o acto desta tarde, porque, bueno, será a presentación do libro, pero aí conta contos, hai moitas cousas, non?
Sí, a ver, en principio vai ser un contacontos feito por Ramiro Neira, que eso, se falará un pouco do que o concello de Oleiros, xa que o libro vai dedicado a este concello, ao concello de Oleiros. Virán tamén os ilustradores que farán algúns debuxos cos rapaces que vayan e poñerase un curta, unha curta, máis ou menos. Máis ou menos eso que se fará, sí, un pouquiño, non?
Xa, bueno, pero haberá oportunidade de ver o libro, non?
Sí, sí, sí. Haberá... Sí, non sei se haberá libros aí para verlos, pero si se poñerá para que vexan os rapaces, claro, o libro, sí, eso sí.
Contanos contanos un pouco como vai, cal é a historia do Cancodrilo.
Ben, a ver, o conto do Cancodrilo está feito para rapaces de 6-7 anos para baixo. Un conto para os máis pequenos, non? Os máis cativos.
Sí.
Trátase de animais misturados con xente que van, pois en este caso, no caso do libro, percorrendo o que é o concello, os sitios que poden ir a ver por seus pais, por exemplo, non? Sitios como pode ser o Porto de Lorbé, como pode ser o Faro a la Lagoa de Mera, como pode ser o Castelo de Santa Cruz, a fábrica de Perillo, tamén como pode ser a Rialeda, a Rialeta, máis que nada sitios emblemáticos do concello, que de paso coñezan o que hai no concello, todo o sitio que se todo que se pode ver, non? Máis que nada eso, para que se coñeza, para que vexan que poden ver moitas cousas no concello e que de paso se divirtan.
Claro, decíanos que estará tamén o ilustrador neste acto. Sí. ¿Quién é, por cierto, ilustrador?
Javier Rey. Javier Rey, Silvia González. Son dos ilustradores que a verdade son os que moldearon o persoaxe final. De todo, ¿no?
Son moi importantes os ilustradores nos contos, non?
Sí, a ver, para mí é a parte máis importante. Sí, é importante, ademais, que é o que dan vida ao conto, non?
Claro.
Eu podo imaginar historias, pero sin os debuxos, os cativos, pois a veces non entenden as cousas.
Claro, iba a dicir eu que unha das cousas que os contos entran sobre todo polos ollos, non? Os nenos, cando son, sobre todo os nenos pequenos, pois para eles a ilustración é algo fundamental nun conto.
Dime.
Nada, decía que decirnos que é un libro que no que se, digamos, se vai viaxando por distintos puntos de interese de Oleiros, do noso concello, un libro dirixido pois para menos pequeniños, hasta de menos de 6 ou 7 anos, por tanto, é unha maneira tamén, bueno, pois de fomentar nos propios nenos o gusto por coñecer o seu entorno máis inmediato.
Sí, ademais de coñecer, de meterse involucrarse un pouco máis na lectura, non? Ademais, este é un conto, digamos, dedicado a este concello, pero temos máis contos, non?
Sí.
Já temos publicado 8 contos, están en proceso xa 5 máis. Cada conto é unha historia diferente. O único que é exclusivo do concello é este último, 8. Pero despois ten varios contos como Vai á Escola, Pintar, A Granxa, cousas que os nenos nos primeiros anos chamalle a atención, non? Que les gusta. Este o fixemos máis que nada porque na presentación que fixen de uns contos, dos primeiros 5 contos que fixen aquí no Concello, pois este dixo, a ver cando faz un de Oleiros. E dicen, vale, pois facemos un.
Colleches a idea e dixeches, pois pues vamos a facer un conto de Oleiros, claro.
Sí, ademais, é que é un concello que a verdade se recibe ben a xente da fora, recibe ben a xente toda, e entón, pois, non me importou a tela, verdade. Experiencia.
Bueno, está satisfeito en todo caso do resultado do traballo?
Eu sí, sí. Eu estou bastante contento. De feito, fixemos un mapa para que eles sepan por onde poden ir. A verdade é que a este conto dedicamos máis tempo que os outros, máis que nada porque era algo diferente o que estábamos facendo. Ademais que algo, digamos, os edificios había que facer o máis parecido aos edificios, había que facer fotografías antes, había que facer moitas cousas antes. Non é como outro que ti vas inventando as cousas e vas poñendo o que te parece, non? En esto había que un pouco máis regirse o máis ou menos por lo que, ¿no?
Ya, claro.
Por lo que existe.
Sí, porque aquí, claro, xoga un papel importante tamén a localización dos espacios e daritas que, de alguna maneira, reproducilos cunha certa fidelidade, ¿no? Deu moito traballo todo o proceso de elaboración dese libro?
A verdade que sí, costou moito. A verdade que costou máis que nada porque había, por exemplo, edificios que para a hora de dibuixalos, pois, por exemplo, custaba un pouco, non? Por exemplo, o que había leva, sacamos varias fotos, había que coller o máis parecido, o que se parecía, non? Por exemplo, os faros de Mera, pois un faro está en un sitio, outro en outro, para facerles entender os rapaces que hai dous
faros, claro.
Faros, porque sempre se dice o faro de Mera,
sí.
Son dous. Entón, claro, tiñamos que intentar enfocalo de forma de que se vira os dous, mas ao centro de interpretación, a aula que hai de Mera.
Sí.
Pero bueno, a verdade é que o proxecto é bonito, gústanos, costou, pero bueno, como dicen, sarna con gusto non pica, non?
Foi un traballo agradecido en calquera caso, non? Ao final, sí, o resultado, sí. Pues mereceu a pena.
Sí, bueno, sí, a verdade, mereceu bastante pena,
Bueno, 6:30 da tarde hoxe, decíamos, vai ter lugar esa presentación na fábrica, unha presentación na que supoño esperades que vayan tamén moitos nenos, non?
Que
estean ali para coñecer a historia do cacodrilo, tamén para coñecer o libro e tamén para en fin, seguir o contacontos e todas as actividades que se van a facer ali.
Sí, ademais que supoño que sempre se regalará alguna cousa cando veñan os rapaces, a ver que é o que hai, ¿no? Pero ao principio, sí, a ver se hai moita xente, esperemos que sí. A ver que tal funciona, a ver se lle gusta, os rapaces, que é o importante.
Sí, sí. Unha historia, supoño, un libro pensado, supoño, para que, en fin, avós ou pais ou nais, pois, disfruten cos seus fillos, non?
Sí, esa intención. A intención é, ademais de coñecer os sitios, que podan viaxar polo concello, pois, cos pais ou as nais,
claro.
Ou cos avós, non? É decir, que non solamente damos os sitios de sempre, non? Hai sitios, sitios que a veces non coñecemos, que interesante velos, non? Como pode ser o Porto de Deixo, por exemplo, hai moita xente que non o coñece, e hai rutas preciosas por alrededor de aí, non? Entón, aproveitar, non? Que vexan todo.
Claro. Pois, Xabier López, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos, por contarnos un pouco esta historia do cancodrilo. Recordar que hoxe ás 6:30 na fábrica en Perillo, onde se vai facer ese acto de presentación, onde habrá eso, pues, contacontos, onde estarán os ilustradores, estará o propio Xabier, supoño tamén, claro, para explicar o que haxa que explicar da historia. Odito, que moitas gracias por acompañarnos. Por certo, o libro onde se pode adquirir?
Mira, o libro na librería Arena, por exemplo, tamén pode ser aí en Coruña, na que hai na Marineda, Santos, bueno, en casi todas as librerías.
Uh-huh. Cale editorial?
A editorial El Inteo, unha editorial de Ourense. Eles quixeron que todo fora galego, o sea, os contos foran galegos, uh-huh. Os ilustradores galegos, a publicación e a edición todo fora en Galicia. Uh-huh. O sea, que eles era o que querían e ademais con nos participaron moito e moi ben con eles.
Uh-huh. Repíteme, perdona, o nome da editorial que non te escoite.
Editorial Limpeo, Edicións Limpeo.
Editor Limpeo. Moi ben, pois se o dito, Xabier, moitísimas grazas e moita sorte.
Claro, gracias a vos,
eh. Hasta logo. Pois xa saben, Cancodrilo en Oleiros esta tarde, 6:30 da tarde, na fábrica en Perillo. Nada, quedanos 4 minutiños para rematar o programa, así que facemos un brevísimo repaso aos titulares dos dixitais. Mirada. Pois nos dixitais, nos diarios dixitais en público, destácase hoxe que o Álvaro, o Ultra Alvarado, acusado de malos tratos, faese co control do sindicato policial CEP. Este diario, esa é unha exclusiva de público. Este dixital tamén destaca que 4 empresarios quitan o uniforme a un traballador moribundo para evitar a responsabilidade do accidente. O PP abre a axencia ficticia, axencia de viaxes ficticia Falcón Viajes, faino ao lado da sede do PSOE en Madrid. Tamén que a confradía do Cristo de Mena de Málaga pide ya a Abascal, Casado e Rivera que non acudan a cantar El novio de la muerte. Este diario di que Sánchez sabe que con gañar non basta, busca unha campaña sin sobresaltos, que Casado teme non sumar con Ciudadanos e Vox e prepárase para o peor resultado da súa historia, que Iglesias revelase contra a tendencia das enquisas, Rivera confía en ser relevante nun tripartito a Andaluza e Abascal encara a volta á ultradereita ao Congreso. Este diario tamén sinala que o goberno de Andalucía deixa no aire a web de referencia contra do esquecemento da represión e tamén que o reto da esquerda valenciana de non convertir o pacto do Botánico en espellismo é outro dos titulares. Pregúntase en público, baste de vacacións en Semana Santa? Estas son as mellores horas para viaxar. E o Poder Judicial externaliza o correo electrónico dos seus empregados por falta de medios humanos e técnicos, sinala tamén este digital. Mentras que en el diario.es, destácase que hai 15 días, son as 15 días de campaña, para decidir un goberno. Pedro Sánchez con Unidas Podemos, as tres dereitas ou repetición electoral. As dereitas non suman, Sánchez precisaría a Unidas Podemos e aos independentistas para gobernar. Outro dos titulares en relación ás enquisas. Tamén que o PP asume o desplome pola fractura da dereita, pero peleará na campaña para sumar con Ciudadanos e Vox. Que unha trintena de eurodiputados piden ya a Comisión Europea que actúe diante da espionaxe a oponentes políticos en España. Dúas semanas de pelea para seguir. En Moncloa, Sánchez centra os seus esforzos en combatir a abstención. Tamén destaca este diario que o programa económico de Vox, limitar o dereito á folga, pensións semiprivadas e o desguace do sistema fiscal. Balance de Borja Prado en Endesa, 43 millóns de soldo acumulado e unha empresa reducida á metade no seu mandato. E tamén que a Fiscalía bota freno ás acusacións por delitos de odio. En Infolibre destacan que a campaña arranca sin que se coñeza o programa completo do PSOE, Ciudadanos e Vox e sin que os tres partidos da dereita desvelen o seu orzamento. tamén que unha confradía malagueña pídelle a PP, Ciudadanos e Vox que non acudan a ningún dos seus actos. Que os líderes estarán no debate de pé en este, no debate que se vai a facer en televisión, o que fai o grupo A3 Media, porque xa saben que Pedro Sánchez declinou a acudir a invitación a acudir a un debate programado por Televisión Española, porque non estaba Vox. É dicir, Televisión Española non pode levar a Vox porque non lle permite a xunta electoral, e entón, pois, parece que esa estrategia valle mellor a Sánchez, pois, que este a Vox no debate. Así que neste debate, no que se vai a facer no grupo A3 Media, os líderes estarán de pé en este orden: primeiro Casado, despois Abascal, despois Iglesias, despois Sánchez e despois Rivera. Tamén que 5 dos policías investigados por torturas na querella argentina foron condecorados 14 veces en democracia. E tamén, di Infolibre, os outros Assange que pasaron con Snowden, Magnin, Falciani ou Rui Pinto despois das súas filtracións. Que pasou con eles? Ecuador detén a un home vinculado ao Wikileaks que trataba de viaxar a Xapón. Estados Unidos acusa a Assange de conspiración por hackear con Magnin os seus ordenadores. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. O vindeiro luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, porque o luns estamos aquí. Nos non somos dos que collemos a semana completa de Semana Santa, non somos deses privilexiados que queren que es día. O vindeiro luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como digo, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, convidámolos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual aquí, en Radio Leiros.